Tere, head Pereraadio kuulajad ja tere tulemast järgmisesse jututuppa. Oleme täna jututoa saates taas kolmekesi.
Tere, olen Helle Vinnõmmik.
Mina olen Kärt Vahtramäe.
Ja mina Mervi Kalmus saate toimetajana. Oleme selles jututoa saates püüdnud käsitleda ikka selliseid teemasid, mis mingil ajal rohkem aktuaalsed on. Näiteks eelmisel kuul, veebruaris, Eesti Vabariigi sünnipäeva kuul, kõnelisime kodust ja kodumaast ja sellest, mida see meile kui eestlastele ja kui kristlastele tähendab. Tänasele märtsikuu saatele mõteldes tulid kohe meelde kaks teemat, millest võiks täna kõnelda. Esiteks loomulikult kevad, mis vähemasti minu köögikalendri andmetel algab sellel aastal 20. märtsil kell 7.48 hommikul. Nii et ärge seda maha magage, kallid raadiokuulajad. Ma usun, et see on selline teema, mis meile Põhjamaa inimestele hästi südamele hädane on ja pärast pikka talve meile ikka lootust annab. Teine teema on kindlasti oluline meie jaoks kui kristlaste jaoks ja selleks on loomulikult ülestõusmispühad. Ja ma usun, et need teemad omavahel haakuvad ka hästi, sest et kui kevad on see aeg, mil loodus jälle elule ärkab, siis ülestõusmine on see sündmus, mis meid ju kristlastena tegelikult üles või ellu äratab, meid ellu kutsub. Nii et neist kahest teemast tahaksemi selles saates jõudumööda juttu teha. Aga alustame jällegi saadet ühe looga muusikast, Kärt.
Lauljad on Melody ja Tim Davis ja laulu sõnum on sellest, kuidas on keegi, kes meie valu alati minema armastab. Niiviisi, et me ei pea selle sees üksi olema, mis võib-olla mõnikord sünge ja kurb tundub.
Just when you think it's hopeless, feeling like no one cares, just put the weight on my shoulders and I'll be right there. Remember, I'm here for you, and I
Nii siis kevad, ärkamise ja tärkamise aeg, nagu ka tänase jututoa saate pealkiri ütleb. Ma tahan teie käest küsida seda, mida tähendab teile kevad või milliseid tundeid see teis tekitab. Ja selleks, et anda teile veidikene aega mõtelda, siis ma räägin kõigepealt ise. Just seda, mis on minu jaoks eriliselt seotud selle kevadega. Nimelt me kodus oleme avastanud sellise hästi toreda interneti lehekülje nagu www.looduskalender.ee. Ma usun, et nii mõnigi loodussõber, kes ka võib-olla meid praegu kuulab, on sellest kuulnud ja on võib-olla ka sel leheküljel käinud. Seal on kõigi muude huvitavate asjade hulgas ka selline tore asi nagu metsakaamera, mis tähendab, et mingisugusesse suvalisse punkti metsas, see vist peaks olema kusagil Lõuna-Eestis, on üles pandud üks videokaamera ja sinna videokaamera nagu vaateulatusse iga päev toovad inimesed toitu metsloomadele, kas siis ma isegi ei tea, mida päris täpselt, ma arvan, et teravilja ja kartulit ja muid põllusaadusi äkki. Ja vahete vahel on nii, et meil kodus on see metsakaamera pilt arvuti ees tundide viisi sellepärast, et me alati püüame silma peal hoida, millal nüüd jälle järgmine metsloom tuleb sinna sööma. Vahete vahel nad päeval ei taha tulla, siis õhtul pimedas nad tulevad. Seal on ka selline suur valgustus, nii et see pilt on kenasti näha ja siis vahel me satume kodus tõelisesse hasarti, kui tuleb suure müdinaga terve tohutu kari metsigasid ja teevad seal 20 minutiga tõelise hävitust. Ühel õhtul me lugesime kokku 21 metsiga. Ma loodan, et nad ei liikunud nii kiiresti, et me neid topelt lugesime. Aga ühesõnaga hästi tore koht selles suhtes, et tükike loodus tuleb omale koju kätte. Mina olen eks ole linnalaps ja palju ma saan maale ja metsa minna, eriti nüüd ka kevadel, aga siis on hästi tore vaadata neid loomi ja linde, kes seal askeldavad ja kes söövad seda, mida inimesed heas südamest on neile pannud. Ja kuidagi sellega seoses on see kevad nagu lähenenud, et siis on hea ülevaade ka selles, kuidas lumi ära sulab Lõuna-Eestis ja kuidas metsloomadel elu läheb. Aga teie kevade tunded, kevade mõtted?
Minu jaoks isiklikult sümboliseerib kevad nagu uut algust. Just nagu mõni aeg tagasi, nagu meil on pikk talv olnud ja mingi aeg tagasi just tundsin, et täielik motivatsiooni puudus oli. Et mitte miski nagu ei motiveerinud enam ja selline hästi masendav tunne oli, kuigi ma olen suhteliselt positiivne inimene. Ja nüüd, kui on näha, et hommikud on juba palju helgemad ja palju varem päike tõuseb, siis tekib selline vabastav tunne, tekib rõõm südamesse ja see motiveerib nagu uutele asjadele. Selline hea tunne on südames.
Mul on ka nagu kaks asja nähtavasti, mis selle kevade juures hästi rõõmustavad ja üks asi on kindlasti see, et päev läheb pikemaks. Ja kui siis nagu ühel hetkel oma päevarutiini juures märkad, et siia maani olen ma kogu aeg tulnud koju pimedas ja nüüd järsku ma näen ilma tänava lambita astuda, siis see tekitab tõesti kuidagi sellise hästi vahva tõdemuse, et juba tuleb, et on nagu mida oodata või kuidagi annab jah energiat juurde see asi, et valgust juurde tuleb. Ma kujutan ette, et see valgus olemine on vist selline asi, mida võib-olla mõni lõunama inimene ei oskagi nii väga hinnata. Et meil on eriline suhe päikesega ja kevadega. Ja teine asi on see, kuidas loodus ümber natuke ogaraks läheb. Ma mõtlen selle peale, kui kift oli vaadata seda, kuidas meie taksikoer sai nüüd ühel nendel just möödunud ilusatel päikeselistel päevadel õue. Ta käib ikka õues ja kogu aeg aias ajab oma asju, aga seekord ta läks täiesti pöördesse, sest ta sai aru, et õhus on midagi uut tulemas. Ja tal oli lihtsalt nii hea olla, et ta rullis ennast mööda seda kollast muru tükk aega ringi edasi ja tagasi, sellepärast, et lihtsalt iga keha rakvist tundis seda, et asi on nagu helgemaks minemas.
Sa mainisid seda, et lõunamaalastel on see kindlasti teistmoodi, sellepärast, et nemad elavad teises kliimas ja teistes looduslikes oludes. Ja ma mõtlen seda, et ehk see on üldinimlik, et me suudame hinnata asju, mida meile väga palju antud ei ole. Meie oleme siin Põhjamaa inimesed, ma ei tea, kas just uhked selle üle, aga inimesed, kes peavad oma elu elama suure osa aastast nii, et no tõesti ei ole seda päikest just ülemäära meile antud. Et ma usun, et lõunamaalastel on mingisugused muud asjad, mida nemad ootavad võib-olla samamoodi nagu meie kevad, et võib-olla kusagil oodatakse kas mingit vihmaperioodi või samamoodi kuivaperioodi, et need on meie jaoks nagu võõrad asjad, aga just see päikese ootamine ja see pikema päeva ootamine, et see on just meile omane ja ju siis me suudame hinnata seda, sest et seda ei ole meile tõesti eriti palju antud.
Tundub, et see jutt, et kevad on selline armumisaeg, et selleks ei ole üldse vaja nagu kelles mingisse inimesse armuda, see lihtsalt, see kevade lõhn teatud mõttes nagu lööb selles mõttes pähe, et sa tunned, et sul on verisoontes olemas ja sa tunned seda, et kõik hakkab nagu uuesti ellu ärkama. Ja ma arvan, et just see ongi osa selles nii-öelda armumise tundest, et ma kujutan ette, et enamik inimesi on kogenud seda erilist kevade tunnet, mis järsku sisse lööb, et kui tuled koolist või töölt ja järsku on need linnud laulavad hoopis teistmoodi ja päike paistab ja sealt lumekõrvalt on välja sulanud asfalt ja see on niiviisi kuivaks muutunud ja siis ja kui sa saad astuda selle kuiva asfalti peale, siis see on nii eriline tunne nagu, et selline kerge olemine on.
Ma nõustun sinuga ka selle asfalti osas, jälle ma pean sinuga nõustuma. Tulime just eelmisel nädalal kursaega koolist koju ja ma just ütlesin talle seda, et minu jaoks on üks kevade tunnuseid see, kui kõnniteed lähevad kuivaks, kui enam ei ole seda vesist löga või mis iganes seal maas on, eks ole. Et see on üks kevade tunnus. Aga ma toon nüüd siia kohe sisse ka enda kui kristlase vaatepunkti. Me jõuame sellest veel tänase saate jooksul rääkida küll ja küll, aga kas see oli eelmisel või üleeelmisel aastal ma kirjutasin, vahete vahel on tunne, et peab ennast väljendama kirjutades. Ja siis teine kord on tore neid asju üle lugeda ja ma olin kirjutanud midagi sellist, ma usun, see võis olla kas aprilli või mai kuus, et mulle tundub, et Jumalasse on kerge must kui ta kevadel. Selles seoses, et kui ma näen, et surmast saab elu, kui ma näen, et mitte millestki saab jälle miski, kui ma näen seda tärkamist, kui ma näen seda õitsemist, kui ma näen seda, millise näoga on linnud, eks ole, kui nii tohib öelda, et siis ma kuidagi näen Jumala kätt nende asjade taga selgemini kui näiteks sügise sombus või talve tuisus, et see on selline hästi julgustav ja hästi kinnitav mõnes mõttes, et ma näen jälle, et Jumal teeb kevade.
Ja täiesti nõus tahaksin kui alka lisada, et ma tean, et nagu ilm tegelikult iseenesest ei tohiks mõjutada seda, kuidas me ennast tunneme, aga ometi see teeb seda ja siis kui on tõesti tore ilm ja päike paistab ja ma kõnin koolist koju, siis tõesti tekib selline ülev tunne et ja tõesti nagu mõtled, et tõesti lõpet Jumal, et aitäh sulle. See on lihtsalt tõesti nii imeline, kui sa vaatad, kui sa oskad just näha neid väikseid pisi asju, et kas või roheline leheke kuskil puu otsas, noh, neid veel ei ole, aga või lihtsalt linnulaul üks kõik mida, lihtsalt see tekitab nii joovastava tunda, see on lihtsalt nii imeline.
Kristlasena ma just kui oskan võtta neid väikeseid muutusi looduses kui kingitust, sest ma tean ju, et see kõik on loodud selleks, et meil oleks siin võimalikult hea ja ilus, nii palju kui see on võimalik selles maailmas, eks ole. Et ma just kui näen, kuidas Jumal teeb pisikesi kingitusi, et see on hästi tore kevadel.
Tundub, et seda isegi märkavad või võib-olla isegi teadmatult, enesele teadmatult märkavad Jumalat kevaditi ka mitteusklikud inimesed. Sest kui vaadata seda, kui andunud pilguga neid väikeseid esimesi lumi kellukese otsi vahitakse seal, mis lume seest tulevad või kui saab esimesed märtsi kellukesed, saab endale tuppa vaasi, siis inimesed on ikka suht teist nägu ja vaatavad sellise õndsa ilmaga ja on, nad oskavad seda niimoodi hinnata, et mõnikord on nagu kahju, et nad ei oska neid tundeid kanda edasi Jumalale, kes tegelikult on selle kõige taga. Aga nad kindlasti märkavad seda imet ja selles mõttes on see tore.
Täna just tulin kusjuures kiriku juurest ja siis väike tüdruk seisab seal kiriku juures ja vaatab mulle otsa ja küsib, et ei tea, kas siin kandis lumikellukesi ka on või? Ja mul tekis selline tunne, et appi kui armas. See on nii armas.
Ma usun, et me võiksime oma suure kevade vaimustuse peale jälle veidike muusikat kuulata.
See muusikapala, mis nüüd tuleb, on natukene teisest nurgast, sest see võibolla vaatab natuke tagasi selle talve peale või selle tunde peale, mis enne on, enne seda, kui kevad tuleb. Selle pala pealkiri on Kriis ja see on sellise helilooja nagu Ennio Morricone teos.
Nii nagu Hellev juba ühe korra mainis, enne kevadet on alati talv. Ja see on niimoodi looduses ja see võib olla niimoodi ka meie eludes. Nagu meie oleme Põhjamaa inimesed ja suuresti elame kaasa sellele looduse ringkäigule läbi aasta, siis tihti lugu on just see, et meie talv on ka siis, kui on looduses talv, ehk me tunneme ennast vähekene kehvemini või vähekene väsinumalt või ka väheke haigemalt, kuidas keegi. Ja siis, kui tuleb kevad, et siis me tunneme, kuidas meist tuleb seda jõudu jälle, just nii nagu me ka enne mainisime. Kas ilma selle aastaaegade paralleelita, kas võib olla elus sedasi, et on talv ja on kevad ja talvel me juba hakkame nägema mingisuguseid pisikesi märgikesi, et tuleb kevad, aga me veel seda kevadet ennast ei näe?
Kindlasti. Ma olen täiesti kindel, et igal inimesel on elus olnud perioode, kus ta läheb nii-öelda tunnelist läbi ja võimalik, et ta ei näe seal lõpus valgust, aga samas ta teab, et see on olemas. Raskeid perioode tuleb, et selle vastu ei saa, aga me võime alati teada, et eriti nagu kristlastel on eelis, et me teame, et seal kuskil lõpus on valgus, mis paistab meile ja see annab tohutult palju lootust ja jõudu eriti edasi minna. Ja see aitab ka positiivselt meelt säilitada, isegi kui on rasked ajad.
Ma olen ka täiesti seda arvamust, et nii mitte kristlastel kui kristlastel on neid talve ja kevade hetki emotsionaalselt ja füüsiliselt ja intellektuaalselt ja mis iganes vormis elus pidevalt. Ja mõnikord tundub, et need asjad on sellised, et kasvab üle pea kokku ja uput sohu ära ja eriti pärast selle aasta talve minu meelest on nagu see talve teema aktuaalne, et kui on nagu muda ja pori ja plöga, et siis selle sees on väga raske hoida seda positiivset meelt. Lumi mõnikord aitab, sest ta lööb elu valgeks ja see päike, mis siis pilve vahelt paistab, see saab 1000 korda juurde. Aga see sünk asi, mis nüüd praegu hakkab vaikselt selja taha jääma, see minu meelest on sellel aastal eriliselt pannud nagu kevadet igatsema. Ja on tore, kui inimesed nendes vaimulikes üleelamistes või emotsionaalsetes üleelamistes oskavad loota ka oma elus kevadele. Mõnikord tundub, et see talv oma elus venib nagu tohutult pikale ja kevadet ei ole mitte kuskilt näha. Ja selles mõttes võib-olla tulebki lihtsalt Jumalalt paluda seda tarkust näha neid väikeseid asju selle pori sees, et oleks kindlus ja julgus ja teadmine, et kevad on tulemas.
Ma mõtlen ka, et hästi oluline on panna tähele neid esimesi kevade kuulutajaid. Need võivad olla nii pisikesed, et neid peaaegu ei märkagi, kui sa ei otsi neid. Täpselt samamoodi on ka eludes, eks ole. Et kui me läheme läbi mingisugusest raskest olukorrast, mingisugusest katsumusest, et siis me peaksime otsima ja ma usun, et Jumal alati annab meile neid pisikesi märgikesi, et kevad on tulemas.
Ma just mõtlesin selle peale, et neid märke tegelikult jagub. Kui hästi hoolega nagu silmas pidada neid peenraid, siis tegelikult osad taimed ajavad oma uued otsad välja juba sügisel. Et see on nii imelik ja see tundub nii vale, aga mõnikord ma märkan niiviisi novembris, et armas aeg, nad juba tulevad ja nad ootavad seal piisavalt kaua ja nad on olemas, et see minu meelest on asi, mis võiks anda julgust juurde. Kuigi neid asju märgata siis, kui tõesti kõik on porial, on väga raske.
Seoses sellega räägiksin enda kogemusest ka, et ma elan praegu Tallinnas ja mõnikord on selline tunne, et ei tea, kas ma olen õiges kohas, kas ma peaksin siin olema, mis kasu sellest on, et ma siin olen. Ja siis ometi on niimoodi, et siis kui on eriti masendav tunne, siis keegi annab sellise anni näha selliseid väikseid märke ja Jumal saadab neid väikseid märke, kui see on see koht, kus sa pead olema. Ja ma nagu iga päev näen selliseid pisikesi märke selle kohta, miks ma peaksin praegu just sellises kohas olema. Ja see nagu annab nii palju jõudu juurde, sest nii tohutult hea on teada ja tunda, et sa oled õiges kohas õigel ajal ja sind on siin just praegu vaja. Et see annab tohutult palju motivatsiooni juurde.
Ja just teiste inimeste kogemused on hästi head ka. Nii nende inimeste kogemused, kes meie ümber on, nagu sa praegu Ellevi just rääksid enda kogemusest, aga meile kristlastele on antud ka, eks ole, piibel, kust me võime näha väga paljude inimeste kogemusi ja õppida nende kogemustest. Kui me räägime sellest elutalvest või rasketest aegadest, siis piibel on täis näiteid inimestest, kellel mingil hetkel on olnud peaaegu, et ületamatult raske ja kes on alati tulnud sellest välja Jumal abiga. Kindlasti üheks selliseks, võib-olla drastiliseks, aga hästi selgeks näiteks on meile ka ju Jeesuse jüngrid ja nüüd me jõuame, eks ole, otsapidi ka ülestõusmise teema juurde. Millised olid jüngrid siis, kui nad nägid, et kõik nende ootused ja lootused olid luhtunud, kui nad arvatavasti võisid arvata, et kogu nende rännak, 3,5 aasta pikkune rännak Jeesusega oli tühja läinud, et see oli mitte millegi eest ja mitte millegi pärast, sest et nad nägid, kuidas Jeesus löödi risti ja nad nägid, kuidas Jeesus suri. Ja see oli nende jaoks, ma arvan, et see kõige sügavam talv ja ometi, mis juhtus pühapäeva hommikul, eks ole?
Ma arvan, et see on nagu nii omane inimestele ja isegi kõige tulisematele kristlastele on see nii omane, sellepärast, et see on meie inimloomuses sees. Karta neid olukordi, kus tundub, et asjad on meie plaani ja meie arusaama kohaselt täiesti valesti. Kui tee tundub püsti ees ja enam ei saa mitte midagi aru, kõik on pahupidi, tundub nagu, et Jumal on su käest lahti lasnud ja alla annud ja ei viitsi enam sinu aitamisega tegeleda, kõik see, mille nimel sa oled elanud, on kuidagi kokku kukkunud. Ja ometi, täpselt samamoodi, nagu me võime rääkida sellest, et me võime vaadata novembrikuus ja näha lumikellukesi juba vaikselt tulemas, oli ju jüngrite jaoks sama aeg, mis nad Jeesusega olid koos veetnud, täis selliseid väikeseid nupukesi. Et neil oleks olnud võimalik neid näha, aga samas on see täiesti aru saadav, et nad olid nii masenduses, sest me kõik oleme sellised, kipume seda sorti tunnetesse kalduma, kui asja ei lähe täpselt nii, nagu meie plaan ette näeb.
Ja see nõuab ikka tohutult usku. Jumal on tegelikult meil nii palju tõotusi ja näiteks üks tõotus, mis mul pidevalt meeles on see, et Jumalal on tuhandeid teid, kui me arvame, et ei ole mitte ühtegi teed olukorras pääsemiseks või kui me oleme augus nii-öelda. Aga me nii tihti unustame ära vaata, see on nii inimlik, et me kipume kahtlema, aga õnneks meil on need tõotused, mille peale saab loota. Nii et meil on ainult usku vaja.
Ja seda, et me hoiaksime oma silmad kõrvad lahti, sest et jüngrite puhul juhtus see, mida võiks vist nimetada selektiivseks kuulmiseks. Et nad kuulsid Jeesust ju väga palju rääkimas, nad kuulsid tema käest jutte Jumala riigist ja võib-olla see oli see osa, mis neile väga hästi peale läks, sest et neile meeldis see jutt, mida Jeesus rääkis ja nagu evangeelium ütleb, et nad ka vahete vahel vaidlesid oma vahel nende küsimuste üle, et kes siis saab selle magusama koha ja suurema tüki pirukast. Aga kui Jeesus rääkis sellest, et inimese poeg läheb Jeruusalemma ja antakse seal inimeste kätte ja ta seal risti lüüakse ja ta kolmandal päeval üles tõuseb, siis jüngrid ei saanud aru ja nad ei märganud ka küsida Jeesuse käes seda, mida see tähendas. Ja siis, kui see asi kohale jõudis, siis oli see neile tohutuks šokiks, sest nad tegelikult ei olnud ette valmistatud selleks.
Ja isegi, kui nad nagu võisid aimata, sellest Jeesus ju rääkis kõik ära, mis seest ette toimub, siis tegelikult nad nagu ei tahnud seda uskuda või nad ei mõistnud, aga ka ei tahnud seda mõista, sest see tundus nende jaoks nii absurdne, et selline asi võiks üldse juhtuda. Ja siis, kui see juhtus, siis see tabas neid tõesti nagu nii ootamatult, et nad lihtsalt ei olnud selleks valmis.
Minu mõelest on see nagu ilus näide, sellepärast, et me inimestena kipume just tegema igasuguseid plaane ja me kipume olema just Jumala kuulamise juures, nagu sa ütlesid, selektiivsed. Meile hullult meeldib kõik see, et Jumal toetab ja kaitseb ja hoolitseb selle eest, et sul küll oleks kõigest, mida sa vajad ja see kõlab meie jaoks nii hästi ja ta hoolitseb selle eest, et su elu korda läheks ja et sa oleksid oma kohas ja tal on plaan sinu jaoks. Ja tavaliselt meil, no mitte tavaliselt, tihti peale löövad meile siis mingid mullid pähe, sellepärast, et see kõik kõlab nii roosiliselt ja me kaotamegi silmast võib-olla selle, milline tegelikult Jumala plaan meie jaoks on. Ja ühte otsa pidi oli see nagu paratamatu, et jüngrid pidid läbi elama selle reedõhtu on ja pidid läbi elama selle laupäeva ja siis alles pühapäeval nagu sellise rõõmusõnumi saama. Aga teist otsa pidi oli see neile tohutult hea asi. Ja mõnikord võib-olla, ma tean, et see kõlab niimisi hästi kerge öelda ja lihtne teistele nõu anda, aga hullult raske teha. Aga mõnikord tasub seda mõelda selles raskuses, milles me istume. Võib-olla on just seda asja vaja selleks, et mind paika raputada. Et kui ma istuksin oma mullises edasi, siis võib-olla see mull endaks Jumala juurest nii kaugele, et ma oleksin kadunud.
Ja selle jüngrite loo puhul tasub ka meeles pidada seda, et pärast seda suurt šokki, mis neid tabas sellel suurel reedel, tabas neid peaaegu sama suur, ei tegelikult ma usun, et suuremgi üllatus nädala esimese päeva hommikul, siis kui Jeesus üles tõusis. See oli nii suur üllatus nende jaoks, et nad ei uskunudki seda. Ja see oli nii suur üllatus nende jaoks, et see muutis kõikide nende elu täiesti ja kardinaalselt. Sellest on, ma usun, palju kirjutatud. Mulle meeldib üks raamat. See on Philip Yancey raamat Jeesus, keda ma ei tundnud. Ma usun, et ka meie raadiokuulajate hulgas on palju neid, kes on seda raamatut lugenud. Ja seal väga hästi on öeldud nende jüngrite kohta ja ma tsiteerin siin kohal Philip Yanceyt, et Jeesusel õnnestus muuta ebausaldusväärsetest nohikutest järelkäijate hulk kartmatuteks evangelistideks, et 11 meest, kes olid enne surmada maha jätnud, kinnitasid nüüd oma usku üles tõusnud Kristusesse ning said selle eest märtriteks, et need vähesed tunnistajad päästsid valla jõu, mis võitis esmalt vägivaldse vastupanu Jeruusalemmas ning seejärel Roomas endas. Kõik see on silmapaistvam tõend ülestõusmisest. Ta räägib siin muidugi sellest tõendi poolest või sellest, et kuidas me saame uskuda, et ülestõusmine tõesti toimus, aga mul hästi meeldib see jutt nende jüngrite muutumisest ja sellest, millised nad olid enne ja sellest, millega nad said hakkama pärast Jeesuse ülestõusmist. Ja siin kohal ma usun, et me lõppude lõpuks jõuame ikka tagasi selle küsimuse juurde, mida see isiklikult meie jaoks tähendab. Aga enne kui me sellest hakkame rääkima, me vist võiksime jälle ühe loo muusikat kuulata.
See laul tuleb nüüd jälle nendelt samadelt esitajatelt, kellelt me kuulsime esimest lugu, ehk siis Melody ja Tim Davis. Ja laulu pealkiri on Sa võid kuuluda minule, mis on selline lohutav laul nendel hetkedel, kui tundub, et oled üksi ja tundub, et on paha ja valesti.
She walks in and closes the door, shuts the world out of sight for another lonely night, and she cries as she kneels on the floor for this empty room and the solitary life. But heaven is hearing and sharing each tear, treasure you, love you completely.
jututuba.
Nii siis kristlased ja ülestõusmine. Ma arvan, et me oleme jõudnud nüüd selle saate kõige tähtsama ja kõige kaalukama punkti juurde, kui nii tohib öelda. Kristlased ja ülestõusmine. Mida tähendab ülestõusmine kristlaste jaoks?
Mervi mainisid, et ülestõusmine muutis radikaalselt jüngrit elu. Ma arvan, et see ei muutnud ainult jüngrit elu, et see on muutnud minu elu ja muudab terve maailma kristlaste elu ja jätkab inimeste elusid muutmast. Ülestõusmine ilma selle, et oleks nii-öelda meie just täiesti tühine. See on nii-öelda meie kevade lootus, et Jeesus on üles tõusnud ja et ta tuleb kunagi tagasi meid taeva koju viima. Et see on meie lootus ja see on meie kevad.
Kui me räägime eluaastates, siis me ju tegelikult kasutame täpselt neid samu metafoorilisi väljendeid nagu aastaaegadega seotud. Et me räägime elu kevadest ja elu suvest ja siis me räägime elu sügisest ja siis me räägime elu talvest ja siis me enam eriti ei räägigi, on ju, sellepärast, et ei ole enam midagi eriti rääkida. Selles mõttes on kristlaste jaoks asi positiivne, et meil tuleb pärast seda tallu uuesti kevad. Ja see on nähtavasti siuke tore asi, mille peale mõelda. Ka nende inimeste jaoks. Ma olen just näinud seda vanemate inimeste juures, kes ei kaota lootust, kui nad näevad, kuidas jõud nagu kätest kaob ja nii kuidas mõned asjad, mida enne suutsid, lihtsalt ei tule enam välja sellepärast, et see maailm on kord juba selline, et sa ühel hetkel hakkad kaotama kõike seda head, mis Jumal sulle selles mõttes, füüsilises mõttes ja materiaalses mõttes on annud. Ja need inimesed, kes siis oskavad näha seda kevadet pärast talve, need inimesed on minu jaoks hästi erilised inimesed sellepärast, et nad oskavad kõigest sellest negatiivsest vaadata üle ja mööda. Ja see on minu mõelest nii tohutult ilus. Ja ma mõtlesin, minu mõelest naljakas on see, et me kristlastena kipume tegema natukene sarnaseid asju, kui maailm teeb. Et me võtame selle elu oma kevadest talveni ja jääme sinna seisma. Ja ma olen hakkanud mõtlema, et kui palju me kristlastena räägime Jeesuse ülestõusmisest. Me imetleme seda, mida ta tegi meie eest ristil. Ja me räägime sellest, kuidas ta kannatas ja kuidas ta võttis kogu meie patu enda peale kanda. Ja kuidas see oli õudne ja kuidas see on imeline, et ta seda kõike tegi. Aga samal ajal me ei astu seda järgmist sammu. Sageli. Me kuidagi jätame Jeesus sinna risti peale ja unustame ära selle pühapäeva hommiku, mis on tegelikult kogu selle loo kõige imelisem asi. Me räägime sellest, et ta võttis meie patud, aga ta tõusis ülesse. Ja see on see asi, mis peaks süstima seda energiat igasse kristlasesse võib-olla. Et asi ei ole ainult kannatustes, vaid asi on üles tõusmises.
See on nii ilus, kuidas idakirikutes peetakse seda kesköist missat üles tõusmispühadel ja siis selles paksus viirukisuitsus, kuidas preester ütleb lõpuks, et Kristos on hästi või kuidas, ma päris täpselt ei tea, kuidas see hääldus on, aga see kulminatsioon, et me peame sinna välja jõudma, et me ei tohi jääda reede õhtusse, me ei tohi jääda ka sinna vaiksesse laupäeva, et me peame jõudma pühapäeva hommikusse ja sealt edasi minema. Aga selline küsimus veel teile. Millised me peaksime siis olema teades, et Jeesus on üles tõusnud ja et ta praegu elab? Kuidas see peaks? Me oleme rääkinud sellest, et see peaks muutma meie elusid. Me rääkime siis sellest, kuidas ta muutis nende apostlite elusid, aga kuidas see peab muutma meie elu. Ma arvan, et meil on eeskui olemas apostlite näitel.
No siis tuli neli pühi, enju. Ja teatud mõttes on see muidugi meile ka eeskujuks. See, et kui apostlid lõpuks sellest oma suurest jahmatusest üle said, siis nad olid nii tohut õnnelikud ja nii tohutult indu täis. Nad olid lõpuks ometi aru saanud, mis on Jumala plaan nende jaoks. Ja nad asusid kohe innukalt tegutsema. Muidugi see ei tähenda seda, et, et kuna Kristus on üles tõusnud, siis me ei tohi olla kunagi enam nukrad või me ei tohi enam kunagi elada läbi neid raskemaid perioode või tunda mingil hetkel, et muserdus tahab kuidagi natuke nagu maad võtta.
Kui tohin siin kohal meenutada, milline oli tegelikult Jeesus enda elu, kui me räägime sellest, et me peaksime teda võtma igas oma eluaspektis eeskujuks, siis tema ei olnud inimene, kes käis hommikust õhtuni 24-7 suu kõrvuni, eks ole, et tal oli väga tugevaid masendushetki ja mitmes kohas piiblis on öelnud, et Jeesus nuttis, mis on kõige tugevam tunde väljendus, mida võib-olla võib ette kujutada ühe inimese, ühe mehe puhul.
Ja täpselt samuti ei olnud apostlite elu pärast seda mitte mingisugune pillimäng ja meelakkumine, sest ka nende elus oli väga raskeid hetki, aga oluline on see, et nad suutsid selle teadmise ja selle innu ja selle armastuse, mida nad kogesid panna tegudesse ja nemad nägid ka kaugemale kõigest sellest mudast, millest nad pidid läbi minema, nad teadsid, et see kevad on seal tulemas ja nad elasid selle nimel.
Hellevi.
Samamoodi nagu Jeesuski, et tal oli see kindel, see oli väga raske, millest ta pidi läbi minema, aga ta teadis, et Jumala abiga ta saab. Ja tahtsime seda ka öelda, et ma olen tihti uurinud ja mõelnud, et kas piiblis kunagi on kirjutatud, et Jeesus naeris kõva häälega. Ja kõigi käest, kelle käest ma olen küsinud, nemad nagu vangutavad pead ütlevad, et vist mitte. Aga ometi, kui me loeme piiblit, siis me näeme, et Jeesusel oli tegelikult pidevalt rahutunne ja tal oli selline stabiilne hingeseisund või nii selline rahu oli südames. Ja samamoodi ma arvan, et kuigi me käime nii orgudest ja mägedest läbi oma elus nii-öelda, siis see päästmisrõõm on alati koos minuga. Ja see aitabki kus juures elus edasi minna, see on see tagant lükkav jõud, et tänu Jeesusele, kes nii palju meie heaks tegi, et tänu temale võib mul see päästmisrahu ja päästmisõnn olla südames, et ükskõik millest ma läbi lähen, tulevik on olemas ja kunagi saab kõik olema hästi.
Tundub hea, et kui selle maailma mõõtmete või parameetrite järgi võtta, siis tihti peale kristlaste elu on selline, noh, selline natuke jukerdamine ja natuke enese piinamine ja mõni ikka on mult küsinud, et mis sul viga on, et sa pead endale nii palju piire panema või et sa pead enda elu nii raskeks tegema. Mina tean seda, et selle maailma elu ei ole minu jaoks see ainus koht. Ja et vaatamata sellele, et see ilus maailm on ometi nii ära rikutud siin ja et mõned asjad siin võib-olla ei lähe just nii, nagu oleks kõige parem või kõige ideaalsem, et siis mul on see pühapäeva hommik, mis ükskord tuleb ja ma tõsiselt ja siiralt nagu loodan, et mus jätkub siin maailmas seda tarkust ja seda oskust elada niimoodi, et see pühapäeva hommik minu jaoks tuleb ükskord, sest see on lihtsalt kõige ilusam mõte, et see pühapäeva hommik ükskord tuleb.
Ja ühtlasi elada ka niimoodi, et inimesed meie ümber näeksid, et me elame selles pühapäeva hommikus. Et tõesti, kui sa ütlesid, et vahel neile jääb veidi kummaline mulje sellest, miks sa mõnesid asju teed ja miks sa paljusid asju üldse mitte ei tee ja nende jaoks tundub olevat see mingi kummaline enese piiramine või askees või kuidas iganes seda ka nimetaksid, et siis tegelikult on olemas see pühapäeva hommik ja on olemas see usk ja on olemas lootus selleks ilusaks tulevikuks, mis meid ees ootab ja on olemas kindlus selles, et Jeesus on üles tõusnud. Nagu Paulus ütleb esimese Korintuse kirjas, et kui Kristus mitte ei ole üles äratatud, siis on meie jutlus tühine ja tühine on ka teie usk ja me teame, et on üles äratatud, nii et meie usk ei ole tühine.
Ma mäletan, kui ma vanaisa puhkama läks, siis see oli nii armas, kuidas tema haual öeldi, et ülestõusmis hommikul näeme. See tekitas sellise tunde, et me näeme veel.
Et mingi pühapäeva hommik on meie jaoks juba käes, mingi kevad on meie jaoks käes ja mingi on veel saabumata ja selles lootuses me võime elada. Ma ühe silmaga kogu aeg vaatan arvuti veel kella, kui palju meil on aega veel tänases saates rääkida, palju enam ei ole. Võib-olla teil on lõpetuseks midagi lisada, mida te tahaksite öelda meie raadiokuulajatele.
Mina ei tea, minu meelest üks asi, mis sellest saatest võiks nagu südamesse jääda või, mis võiks olla selline praktiline asi, mida saaks elus rakendada, on see, et pühapäev ei ole kaugel. Ükskõik, kas me siis räägime sellest nii-öelda väikesest pühapäevast, et kas me saame tänase päeva raskustest üle või me räägime sellest suurest pühapäevast, mis on tulemas kogu maailma jaoks. Take Six laulab ühte sellist hästi toredat laulu, mis tundub natuke krutskiga ja võib-olla veidi üleannetu, aga minu meelest hästi toreda sisuga. See laul räägib sellest, kuidas saatan ja teemonid ühes koos reedõhtul pidu peavad ja hästi kindlalt ja enesekindlalt kuidagi rõõmustavad selle üle, et neil on õnnestunud Jumalale ja Kristusele ja kristlastele korralik põnts panna sellega, et Jeesus risti löödi. Ja saatan on terve selle laulu aja selline nihele ja tooli peal, sest tal tiksub kuskil kuklas see mõte, et Jeesus oli ähvardanud kolmandal päeval üles tõusta. Ja selle tõttu ta helistab kogu aeg hauale. Ja haud muudkui pahane, et miks saatan teda sellega kiusab, et laskuda rahus olla, Jeesus on surnud ja kindlas kohas kividaga peidus. Ja lõpuks siis kui saatan üpris närvilisena ja pärast rahutud tööd helistab pühapäeval hauale, siis saatab ta helistama just sellel ajal, kui kivi eest ära veerab ja ingel räägib seal juba nendega, kes on tulnud hauale Jeesust otsima. Ja haud avastab, et Jeesust ei ole enam seal. Ja kogu selle laulu refrään on, et reedel lööd Jeesus risti ja laupäev tundus masendav. Aga oota, pühapäev on teel. Ma arvan, et see on see asi, mis võiks olla igal kristlasel ja mitte kristlasel meeles. Pühapäev on teel.
Ma sooviksin teile ka omalt poolt ilusat kevade ootamist ja tundke rõõmu igast päevast ja sellest päikesest ja pidage meeles, et alati on lootus, et lootus sureb viimasena nii öelda. Nii et nautige seda kevadet ja palju õnnistusi teile.
Ja meie kristlastena võime öelda, et lootus ei suregi kunagi.
Täpselt.
Tänase saate lõpetame jälle ühe lauluga, mitte küll sellega, millest Kärt rääkis just nüüd samaga ühe teise lauluga.
Lauljateks on Heritage Singers Quartet ja laulu pealkiri on Kui ta oli ristil. Ja see räägib sellest, et kui Jeesus oli ristil, siis meie olime need, mina ja sina ja see, kes meie kõrval on, olid need, kelle peale ta seal mõtles või kelle pärast ta sinna läks.
Selle mõttega ma usun võimegi tänase saate lõpetada. Aitäh teile head raadiokuulajad. Täna olid teiega stuudios.
Hellevi.
Kärt.
Ja Mervi saate toimetajana. Aitäh kuulamast, õnnistatud ülestõusmise ootust ja ülestõusmise elamist. Kohtume järgmises jututoas.
I'm not on an ego trip, 'cause I'm nothing on my own, and I make mistakes, and I often slip. I'm just common flesh and bone, but I'll prove someday just what I'll say, that I'm of a special kind. 'Cause when he was on the cross, I was on his mind. A look of love was on his face, the thorn were on his head, and the blood ran down that scarlet robe, and it stained it crimson red. Though his eyes were on the crowd that day, he looked ahead. When he was on the
tuumama, juttu tuumama. Juttu tuumama.